Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Human Rights Watch adam hukuklaryny gözetçiligi diýen 10 guramanyň türkmen häkimetlerinden daşary ýurt aktivistleri bilen gatnaşyk taklandygy üçin aýdylýandygy galp aýplamalary taýsynda türme tutuklugyna hukm edilen Peygamber geldi Allahberdiýewi dittini we şertsiz ýagdaýda azat etmäge çagyrandygyny aýtdy. 20-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda Human Rights Watch guramaty türkmen resmiýetlerini Allahberdiýewiň tutuklugyny ýatyrmaga çagyrdy. Balkan awatyny Newit gady darasynda jurist bolup işleýän Allahberdiýew huligançylykda we adama arym şikit talmakda günäli tapylyp 6 ýyl türme tutuklugyna hökm edilipdi. Allahberdiýewe bildirilen aýplamalar, suw diňlensigi, şeýlede muny gursaga baýlan beýlik ýagdaýlar bu ýysyň siýasy matlaplydygyny açyk görkezýär diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktori Rachel Denber bellädi. Resmiýler ony dessine azat etmeli we tutuklugyny ýatyrmaly diýip ol sözüni gosdy. Allahberdiýewiň azat edilmegini talap eden guramalaryň arasynda Bulgariýanyň Helsinki komiteti, Crut Accountability, Demokratiýanyň we adam hukuklarynyň ösüşi boýunça merkez, Türkmenistanyň Demokratik Raýat bileleşigi, Freedom Files, Human Rights Watch, adam hukuklary boýunça Memorial merkezi, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň Helsinki bileleşigi we adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy topary hem bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Karantin zonasyna pozitiv COVID-19 hadisalary anyklandy. Türkmen häkimetleri ýurtda tasdiklenen COVID-19 hadisasy barada habar bermeýän mahaly, Lewapda ýerleşýän bir karantin okuduna saklanýan adamlaryň käbiriniň koronavirus barlygy pozitiv netije görkezdi. Bu ýagdaý saglyk desgatyna adamlaryň ählisiniň karantin möhletiniň ýene 2 hepde uzaldylmagyna getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Türkmenabadyň ýokunç keselleri hassahanasynyň ýanyndaky karantin zonasyna saklanýan adamlaryň arasynda COVID-19 testi pozitiw netijeli adamlar ýüze çykaryldy. Şonuň üçin hemmeleri ýene 14 gün saklaýarlar. Ol ýerde 7-nji oktýabrda Moskwadan uçur bilen gaýdyp gelenler saklanýardy. Bulardan başqa da ol yerde xas odol Özbekistanın dolunun Türkmen rayetleri hem bardı deyip Azatlyk radiosunun xabarçısı xabar verdi. Türkmenistan pandemiya başlanalı veri hareket çeklendirmeler sebepli daşarı yurtlarda qalan rayetlerini bir neçe yörüyte uçur qatnavları bilen yurda getirdi. Bu qatnavlar Ağustos'un 3. 10 günlüğünden son öngüsünden yığcamlaştı. Yurda qaytarlan adımlar Türkmen avatta 14 gün karantina alınyardı. Menin bir tanışım düğün Türkmen avattan aşkıvada dolanmalıdı. Yani bu ýagdy sebäpli hemmeleri ýene 2 hepde saklaýarlar diýip habarçy 22-nji oktýabrda paýtagtdan habar berdi. Virusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin türkmen häkimetleri ýörüýte karantin merkezlerini gurdy we hususan daşary ýurtlardan ewakuasiýa edilýän adamlar 2 hepde möhlet bilen bu karantin nokotlaryna saklanýar. Mundan ozal Azatlyk radiosu karantinde saklanýan adamlaryň garandaşlaryna salgylanyp karantin çadırlaryna akyş şertler barada habar berdi. Azatlygyň habarçysy karantinde galýan adamlaryň lagerlerdäki şertlerden nägile bolýanlyklaryny habar berdi. Döwlet mediýasy çadyr lagerlerine akyş şertler barada habar bermeýär. Türkmen nokot News we Türkmenistanyň Kronikosy neşirleri hem Lewabyň karantin lagerleriniň arastaçylyk iýmitlenmek we beýleki zerurlyk Babatına yönü köy standartları gavot gelmeyen şertleri varada xabar verdiler. Türkmenistan'ın kronikosunun xas ir aprel ayına çap eden bir videosu Türkmenistan'a kurulan bir karantin lagerini görkezýär. Videoda çadırın içine biri-birine deyip duran iki katlı düşökleri görmek hem de ol yerdeki şertlerden şikayet ediyen bir adamın sesini eşitmek olýar. Azatlyk radiosunun xabarçısı 12. oktýabrda Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastahanasının goloýundaky karantin çadırlarının başka yeri Amderiýanyň çep tarapyna täze avtomobil we demir ýol köprüsiniň arasyndaky ozalky guruluşyk kampaniýasynyň yerleşen ýerine göçürilýändigini, Täze karantin zonasynyň 1000 adamy niýetlenendigini habar berdi. Geçen hepde habarçy täze ýere göçürilen karantin zolugyny Ukrainadan we Germaniýadan ýürütüwçiler gatnaşyklary arkaly ýurda getirilen ýolagçylaryň saklanýanyny habar berdi. Bu mäşin oktýabrda Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi Özbegistandan gelen raýatlarda COVID-19 testiniň pozitiw netije görkezmegi bilen olar üçin karantin möhletiniň 28 güne çykarylanyny habar berdi. Ýokunç keseller hastahanasynyň goloýnak çadyrda 7-nji oktýabrda Moskwa şäherinden gelen raýatlar hemde 23-nji sentýabrda Özbegistan döwletinden gelen raýatlar bar diýip Çeşme 15-nji oktýabrda habar berdi. Türkmen portal neşri Özbegistandan 120 türkmen raýatynyň gurýer arkaly Hemde Moskwada galan raýatlaryň ýürüýti uçur gatnaşygy arkaly ýurda getirileniň 7-nji oktýabrda habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmäge dowam edýär. Report.az neşri pandemiýa sebäpli Gürjistanda galan 50 türkmen raýatynyň oktýabr-noýabr aýlaryna Azerbaýjanyň üstü bilen Türkmenistana getirmegi planlaşdyrylýanyny habar berdi. Türkmenistan öz şäherini resmi taýdan tasdyk bolan koronavirus hadiseleri barada habar berdi. Bu aralıkta 16 oktyabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary Daş Oğlun Ayallar koloniýasynda koronavirusyň tutuşanlygy barada habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrinde ve Farab Çerjew etraplarında elektrik toğu ençeme sağıtlap kesildi. Käbir ovalarda bolsa indi 2 gün bäri tok yok. Munun bilen bir wagtda agyz suwy hem kesildi. Bu ýagda ketelhanalaryň işine ve ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna oňoýsuz täsir ýetirdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan habar berýär. Dün gişlik saat 6:00 töweregünde Türkmenabat şehrinde hemde Farab Çerjew etraplarında elektrik toğunu kestiler. Şun irden saat 9:00-9:30 aralığında yarım saatlap tok berdiler. Yönü şundan son onu yeni kestiler deyip gizliğinlik şertinde sökötteş olan habarçı aytdı. Habarçı 22. oktyabrda yerli vaxt bilen öğlen saat 3 töweregünde beren maglumatında irden saat 11:00 son Türkmenabadın käbir bölüklerine ve etrap merkezlerine elektrik toğunun berilip başlanan ndyny hem belledi. Ýöne ol Çerjewiň Ceyhun garaşsyzlyk magtumuly we Farabyň Tas ähli owasynda 2 günden bäri elektrik togunyň ýokdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Bu owalara indi 50 saat çemesi wagt bäri elektrik togu berilmeýär. Şeýlede ady agdalan etraplarda tok bilen bir wagtda kesilen agyz suwy henis hem berilmeýär diýip habarçy belledi. Onun sözüne göre elektrik toğunun kesilecektiği barada adamlara önünden hiçbir maglumat verilmedi. Şunu irden Farab etrafının elektrik edarasına baran ova yaşayıcılarının ençemesine olsa toğun giyişlik saat 6 töreğinde verilecektiği barada vade verildi. Elektrik toğunun ençeme sağıtlap kesilmeli. Kabir ovalarda henisem verilmediği velayet ve beylikli kesilhanaların işine yaramaz tesir yetirip yanıç uyan beketlerin hem de köçelerde svetoforların işlemediliğine getirdi. Şeylede bu levapta havanın temperaturası giyicilerine 2 gündizlerine 10 gradusa çenli yetiyen şu günlerde yaşayıcıların gündelik durmuşunda beylikli böktönçlükler ulan bir hatarda yılanmak meselesinde kıyınçlıkları dörüttü. Velayet ve Farab etrap keselhanalarında böktönçlükler emele geldi. Esası incamlar şu günün ikinci yarımından son generatorun kömögi bilen işledildi. Yanıç uyan beketler, svetoforlar ve avtolog uyan kiçik erhanalar hem işlemedi. Keselhanaların ve mekteplerin içi soğuk oldu. Ova mektepleri henizde soğuk. Sebebi yıladış ulumları elektrik toğu arkalı nasosun kömögi bilen işlediler deyip habarçı aytdı. Habarçı Libap vilayetinde aprel ayında olan harasattan son ağdalyan etrapların ağlavı bölügünde elektrik energiyasının üpçünçülüğünün kesilendiğini ve onun şonunun 3 ay goloy valson gaytadan dikeldilendiğini hem belledi. Elektrik toğu munun bir yarım ay çemesi odal berilip başlandı. Yönü şonunun veri yaşayıcılar elektrik energiyasının üpçünçülüğünün iyidik derlik kesilmeğinden ecir çekerler. Son 45 günün devamında ağzından 20 sapar toğu
ketilde, yönü önkü gedeklerde dine 5-7 saat elektrik energiyası berilmeyerdi deyip habarçı aytdı. Adatlık radyosu baydılanlar barada Libap vilayet, Türkmenabat şehir ve Farab, Çerjo, Etrap hakimliklerinden şeylede yerli elektrik edaralarından koşmaça mağlumat alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Şuwun Mars şäherindäki himiýa zawodynyň 5 gatly ýaşaýyş çaýlarynyň arasyny wirdiwil çeleklerini dörüp plastik kaplary, kagyz, ýer ýaldat gözläp ýören adamlary ýygnadylar diýip Adatlygyň Marda habarçysy 21-nji oktýabrda habar berdi. Türkmenistan'ın pahta planını doldurma gününü meyataslıktan virdivil çeleklerini döreyen neyatal. Keviri zordan ayak üstünü duruyan adamları bağlanı mengdeyer deyip bu maglumatı adatlığın hükümetteki çeşmesi hem tasdik etti. Türkmenistan'ın dine pahta yığımı değil, çoğunlar yığımı hem, bağ ekmek ve ekilin bağları iyide etmek hem, piyleçilik yali aklını düşüğüntülük hasaplanan işler hem, bireyem duruşunu mezur dekmete öğürlü deyip sinçiler aydıya. Mars şehrine virdiviller döreyen adamlar karavullar, yeke yekeden tutup mikro avtobuslara yükleyip sahanları 10-15 adamı yetenine bir yerlere alıp gidiyorlar deyip adatlığın havarçı saydıya. Anonimlik şartında kuruluşun hukuki işgarının sözlerine göre ol adamları polisyanın sirhoş yağdayda saklanan adamları kuatlayın saklayan yerine pesaneli yolunun uğruna yerleşen bölümel tip yerleştiriyorlar. Zivil öreyen adamların yığınalısını gözü bilen gören havarçı şeyle kurulun verdi. Ol adamları yığınap avtobusa mündürdüler. Hiç iyili güyücülonmak hem verur olmadı. Sebebi ol adamlardan hiç iyili karşılık yok. Siz sedalar hem çıkan yok. Gel verik diyseler geliyarlar. Mün avtobusa diyseler münyarlar. Sebebi gariplikte. Aç yaşap halis lecigip dillen ağızdan kalan adamlar. Kaviri isten yıkılacak. Zordan ayak üstünde duruyor deyip havarça etti. Yöne havarçı bu yıl pahta basagaylıklarının dine virdivil döreyen adamlar çünler. Şehre köynürek egin başlı çıkan adamlar çünem ulu problema öğürlenliğini havar verdi. Tehel egin başı köyüne kusurarak adam görseler, oğul cigiler bolan yalip beğenip, polis işgarlar olarak hem masina basıp alıp gidiyorlar deyip havarça etti. Adatlığın maradaki havarçısı bilen anonimlik şartını kuruluşan polis afisleri bu adamların pahta yığmağa gitmek için tayyarlanıyanlığına aitti. Bir de öz başlıklarımız buyuruyor. Bizim başlıklarımız da olsa hekim buyuruyor deyip, polis afisleri şül her edara pahta yığmak için yürüyte kovasa meydanlarının bölünüp verilenliğini kurulun verdi. Odal virdivil çöpleyenlere ya da şehirde gelip görün adamlara pahta yığdırmadılar. Büyürlük kıssanmaslığın sebebini emediyen sonra o afisler korrupsiya deyip cevap verdi. Onun düşünülmeğine göre idaralarda pahta için adamlardan pul çöplediler. Yani ol pullar kurtardı. Ol pullar dayıkanlara pahta yığzağa verilip kurtarmadı. Yolbaşıların öz aralarına paylaşırdı. İnni pahta yığmağı adam tapan oklar. Adam kendi yönü pul verip bilen oklar. İşte bu hepten bize arı şikayet edip bilmeyecek. Ardeste hem dinlenmeyecek adamları tapıp getirin dediler. Öysüz olsun, maskalı ya kaskalı olsun. Evtini üst başlarına seyredip tanırsınız. Karı görmeyecek adamınız olsa yığınan diyen sonlar buyruğu yerine yetiriyor deyip Novaçılık açıkan polis işgari radyo bilen sökvettöşlükte etti. Şu aralıkta Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Ministerler Kabinetinin başlığının iktisat toplumu gözetçiligi eden ornatory Müşşükow'un, Maliye ve İktisadiyet Ministeri Serdarow'un hem de Merkez Bank'ın başlığı Anadurduy'un katnaşmağına iş maslahatını geçirdi. TDK'nın yazmanı göre devlet dostluğunu ilatın iyi sülen üpçünçülüğünü üpçün etmeğin ve halkın girdecilerinin artmağını kazanmağın mühüm vedipelerin hatarını duruyanlığını belledi. Türkmenistan'da ilatın iyi sülen üpçünçülüğü, iş gözlep tasarı yurtlara giden adamların sahini, devlet edaralarının veya hususu pudakta işleyen adamların girdecilerinin sonki yıllarda nehil artanlığı var adakı malumatlar el yeterliler.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tede maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev dünya güýçleri Dağlyk Qarabağ ýaraşygy üçin basyş edýän mahaly Azerbaycan we Ermenistan liderleri uruşdan söz açýarlar. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Dağlyk Qarabağ konfliktine diplomatik çözgüt görmeýändigini aýtdy. Bu halkara jemgyýetçiliginiň jedeli sebit boýunça Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyna ygtybarly ýaraşyk ulalaşygyny ýoly goýmak tagallalaryny kölege saldy. Biz Qarabağ meselesini iň adynan häzir kypursatdy we uzak vaqtdan beri diplomatik çözgüdün yoktuğunu düşünmelidir deyip Paşinyan 21 oktyabrda özünün Facebook sahipasında göne firdeden çıkışını aytdy. Ermeni tarafını diplomatik yolların ählisi kanagatlandyryar, bu mundan beýlek Azerbaycanı kanagatlandyrmaýar deyip Paşinyan ermenleri ellerine yara galyp eni toprağı gorumağa çağırdy. Paşinyanın beyanatından soň Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev hem çıkış edip krizisin harwy ýolu bilen çözüljekdigini öňünden aňandygyny, şeýle-de Azerbaycan güýçlerinin ermenleri öz topraklarından çykarjakdygyny aýtdy. Bu ähengli çykyşlar Azerbaycan we etnik ermeni güýçlerinin arasynda çakmyşyklary besetdirmek ugrunda edilýän diplomatik tagallalara kölege saldy. Ermenistanyň prezidenti Ýewropa Birleşigi we NATO bilen gepleşikler üçin Brüsselde, Azerbaýjan we Ermenistan daşary işler ministrleri Russiýa bilen geňeşmeler üçin Moskwa sapar edýär. Ilat etnik ermenlerden ibaret hem de olar tarapyndan dolandyrylýan ýöne halkara jemgyýetçiligi tarapyndan Azerbaýjanyň territoriýal hökmüni ikrar edilýän Dağlyk anklawyň üstünde sentýabryň ahyrlaryna söwüşler başlanaly bäri ýüzlerçe esker we asuda raýat öldürildi. Azerbaýjanyň daşary işler ministri Ceyhun Bayramow Rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşuşandan soň Azerbaýjanyň Russiýadaky elçisi Polat Bülbüloglu Bakuň parahatçylyk ulalaşygyny ilerletmek tagallalaryny ygrarlyk alýanyny aýtdy. Bayramow Azerbaýjanyň konflikti parahatçylykly çözmek üçin diýen tagallalaryny ýene bir gezek tasdiklady diýip Bülbüloglu Russiýanyň taýs döwlet gullugyny aýtdy. Ermenistanyň daşary işler ministri Zohrab Natsakanyan 21 oktýabrda Lavrov bilen aýratyn duşuşdy. Ýöne ermeni we azeri ministrleri öz aralaryny ýüz-ýüze duşuşyk geçirmedi. Russiýanyň daşary işler ministri gepleşikleriň Dağlyk Qarabağ konflikt zonasyny od açyşlygy besetmek boýunça has ozal gazanylan ulalaşygyň berjaý edilmegi hemde onuň ýerine ýetirilmegi üçin durnukly şertleriň döredilmegi bilen bagly möhüm meselelere gönükdirilendigini aýtdy. Bayramow we Natsakanyan ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo-nyň gatnaşmagyna geçiriljek gepleşikler üçin 23 oktýabrda Washington'a sapar eder. Bu waka öňegi düşlüge umyt töretdi. Pompeo Azerbaýjanyň we Ermenistanyň daşary işler ministrlerine mundan soň dogry ýol konflikti besetmekdir, dartgynlygy gowşatmakdyr. Her ýurt konflikten daşda durmaly, çakmyşygy alawlandyrmaly däl. Ýara ulgamlary bilen üpçün etmek ýok, goldaw ýok diýip aýtjakdygyny jurnalistlere gurrun berdi. Bu häzir hemmeler üçin kabul ederlikli diplomatik çözgüdi gazanyp boljak pursat diýip ol aýtdy. Dağlyk Qarabağ boýunça 1994-nji ýylda gazanan onjuk ýaraşykdan bäri dawany çözmek tagallalaryny şu wagtda çenli şowsuz öňbaşçylyk eden Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk topar diýilýänini ABŞ, Fransiýa we Russiýa egindeş başlyklyk edýär. Bu üç güýç derhal odatçylygyň besedilmegine we konfliktiň diplomatik ýollar bilen çözülmegine çağırış etdi. Gunwatar Harwy ýaranlygynyň baş sekretary Jens Stoltenberg NATO-nyň baş binasyna 21 oktyabrda Sarkisyanı kabul edenne Azerbaycanın ve Ermenistanın ikisini de yaraşık ılalaşığını berca etmeye çağırdı. Füveşlerin sonlandırılmağı, görgülerin kutarmağı hem de parahatçılıklı çözgüdün tapılmağı NATO ve halkara hoptulluğu için mühümdür deyip olaydı. İki insan pervör yaraşık ılalaşığının ikincisi de şovutulluğu uçrayan makali 21. oktyabrda Dağlık Karabağın içinde ve törüğünü Ermenistan'la Azerbaycan'la tazi füveş varı da haber verdi. Dağlık Karabağ resmileri hususan konflikt zonasının günorta sevitlerine füveşlerin güyüşlenip artilleriye bomba hücumlarının bolonluğunu haber verdi. Füveşler Ermenistan bilen korunuş şertnaması bolan Rusya'nı hem de Azerbaycan'ın en yakın yaranı Türkiye'nin ödüne çekip günorta Kavkaz'da has giyin çakmışık dörödör diyen korkulara sebep oldu. 21. oktyabrda Türkiye'nin vice prezidenti Fuat Oktay öz yurdunun Azerbaycan'a bildiriyen golduğunu yeni bir gede kaytalap eğer Baku haiş etse Türkiye'nin çekinmeyen koşunayı verip bilecek dün aytti. Stoltenberg bilen bir hatırda Sarkisyan Brüssel'de Avrupa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı Josep Borrell ve Avrupa Genişinin prezidenti Charles Michel bilen hem de uçur deyip Sarkisyan'ın edarası aytti. Azerbaycan'ın ve NATO ağzası Türkiye'nin harbi hareketlerini tutma için NATO ve Avrupa kurumları elden geleni eder deyilip karışlayar. Bu yaraşık ılalaşığını canlandırma için yardım eder deyip olaydı. Halkara cemiyetçiliği tarafından esasan Müslüman ilatlı Azerbaycan'ın bir bölüğü hükmünü ıkrar edilen dağlık teritoriya 1994 yılda sevişler tohtudlul veri Yerevan'ın himayetindeki esasan Hristiyan etnik Ermeniler tarafından gözükçülük ediliyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan ulum radi. Gunduz welaýatynyň merkezi Gunduz şäherine jeňçiler edigederli hüjüm edýärler. Gunduz şäheriniň Çarhap we Kendeki Neher atly mahallelerinde awgan güýçler bilen Taliban hüjümçileriniň arasynda uruşyň bardygyny yerli geňeşiň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýubi habar berdi. Welaýat häkiminiň idarasynyň 1 kilometr golaýynda çatışygyň dowam edýändigini deputat bildirdi.
Çarhap we Kendeki Neher şöhlerdeden gunduz Merkezi şahında kilometri bu halin defterinin türde uruş yani bugün bar uruş Kunduz vilayetten bar medim köp günü giyin.
Kunduz vilayetinin üç etrabi Tacikistan bilen çakleşer. Serhat yakadı hem cengçilerin işçendigini resmiler beyan ediyer. Deputat Eyyubi'nin aydışıça Tacik Afgan Serhat'ının boyunda yerleşen Imam Sahip etrafında da dün akşam uruş oldu. Afgan Milli Koşu'nun 8 eskerleri şonda öldü. Deputat aydıyar.
Kunduz vilayetinden öten akşam İmam Sahip Uluslarlık'ta uruş başlandı. Akşamdan ertire çele uruş var. 8 kişi Urdu Milli eskerlerinin şehit bulan 2 tan hamviyam ortadan giden.
Demirgazyk Gündogor Awganistanyň welaýatlarynyň owullarynda hem jeňçiler hereket edýärler. Taliban söwüşçileri parahat ýaşaýjylaryň üýjaýlarynda bukunyp awgan güýçlerini nişana alýarlar diýip bilermeler aýdýar. Imam Sahip etrabynyň owullarynda da Taliban ýaraglylary bilen awgan harbiýlerini arasynda atyşygyň bardygyny deputat Muhammed Ýusup Eýubi bellädi.
Uruş Mamsep'te Joy Begum'da İsmail Kışlağı diye Kışlağı'ta uruş var. Anışırağın bir vizetlik var. Merdimi günü kıp giyin.
Kunduz velayetinin konuşuluğunda yerleşen Takhar velayetinde de Taliban yaralılarının amala asıran hücumunda Afgan güçlerinin ulu itki çekendiği aydılıyor. Cengçilerin Takhar velayetinin payitahtı Talikan şehrine de vehim salyandığı bildiriliyor. Velayetin Baharek adlı etrafında Taliban savaşçılarının hücumunda 50 tane Afgan yürütü güçlerinin helak bulunduğunu yerli genişin deputatı Hanım Nefise Hamidi aytti. 10 harbinin yaralanındığını deputat malum etti.
50 nafar şehit döştüm ve 12 nafarım zahmi döştüm.
Takhar velayetinin Tacikistan ile serhetleşen etraflarında da cengçiler güçleniyor. Neşe kontrabandacılarını hem cengçiler kolduyar deyip yerli resmiler aydıyar. Takhar polisiyasının hopsuzluk idarasının başlığı Raz Muhammed Han'ın ençime polisiya afisarları bilen Taliban'ın hücumunda helak bulunduğunu İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Tarık Aryan tasdikledi. Onlarca Afgan harbiylerinin Taliban yaralılarının kabuğuna düşendiğini arayan boyun aldı.
Amir emniyeti Takhar, Batıda ve Azmansubin emniyeti Şahadat resim.
Velayette yüz veren vakadan sonra Afgan hava güçleri Baharek adlı etrafında bir dini medreseni bombaladı.
Bu hava darbasında medresede dini okudan bilim alayan 12 okuçu öldü. 15 okuçu hem yaralandı deyip yerli ilat aydiyar. Ama hava hücumunda öldürülenlerin Taliban yaralıları bulunduğunu yerli resmiler dava ediyor.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen havarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.